Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. Veniți, dragi prieteni, la Universul Femeii Creștine, în care ascultăm experiența de credință a doamnei Maria Delea. Împreună cu Marius Rădoi, vă dorim să aveți o audiție cât mai plăcută. Cred că unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, îi este mai ușor să-L descopere și să-L accepte decât altuia care crede că-L cunoaște și este strâns legat de o biserică în care s-a obișnuit și a legat prietenii strânse. Invitata mea s-a născut într-o familie cu 9 copii. Ea era cea mai mare, mâna dreaptă a mamei. Între cele două era o legătură atât de puternică, încât mama a hotărât că va merge acolo unde va alege Maria, în ceea ce privește biserica. Deși bunica din partea mamei era creștină adventistă, tânăra fată alege oastea Domnului. Era într-un grup frumos de fete care cântau și îl iubeau pe Dumnezeu. Degeaba îi spunea bunica: nu mai pierde vremea, fată, ziua pe care trebuie să o ții este sâmbăta. Ea se încăpățâna să meargă acolo unde se simțea atât de bine, fără a refuza și vizitele ocazionale în Biserica Adventistă. La un moment dat, în timp ce era la școala normală, a început lupta. Întrebată ce părere are despre Biserica Adventistă, a răspuns că nu vrea să se lase convinsă de oameni, dar se va ruga, va posti și îl va crede pe Dumnezeu atunci când acesta îi va vorbi. Asta s-a și întâmplat. Minune după minune, Dumnezeu s-a lăsat pus la probă și a răspuns de fiecare dată. Pe scurt, Maria a studiat mult și s-a hotărât să-L asculte pe Domnul. Tata, care o dorea învățătoare, nu a fost prea încântat, dar nu a avut ce face. Să o ascultăm, dragi prieteni, povestindu-ne cât de frumos a fost botezul ei.
Părinții dumneavoastră au fost alături?
Mama a fost, sigur. Tata era un om foarte bun, dar un ortodox, nici la biserică nu s-o omora să meargă săracul. Dar pentru aceea mi-a acceptat. La căsătorie a fost mai problemă, dar nu gândea că situația va merge
așa de rapid. Da.
Da.
Tânără botezată, o fată tânără în biserică, da. Mi-închipui că ați atras privirile tuturor băieților.
Exact, poate, nu știu. Nu știu, că eram deja încadrată, chiar ca prietenă, în programe ale tineretului și mă simțeam foarte bine că am activitate în cor, vă spun că am fost încadrată. Și sâmbătă seara, după apusul soarelui, soția unui frate pastor era cu Tabita. Se îndreaptă către mine și zice: sora Popa, sunteți aleasa conferinței.
La ce?
Cuvintele acestea, aleasa conferinței. N-am putut să înțeleg nimic. Cum? Ci vă spun că sunteți aleasa conferinței. Un frate de la conferință vrea să vorbească cu dumneavoastră. Îmi spune numele, soțul meu, care nu mai este. În el cunoșteam, fusese la botez, celălalt avea district, celălalt pastor. Și îmi dă și ziua și ora unde să ne întâlnim. Bine, am acceptat, vă puteți închipui. Mama săraca se plimba pe stradă așteptându-mă. Când ies de la interviul acesta, sau cum să-l numesc, îi spun lui mama direct: pregătește-mi zestrea. acum rămâne stupefiată.
Cum?
Cum? Ce s-a întâmplat? Dar mama pusese ochii pe băiatul acesta. Și tot mereu îmi spunea de el. Eu încă nu eram botezată, numai prietenă. Și îl descria în luminile cele mai strălucitoare. Că e așa, că e așa, că e așa. Eu nu, vă spun sincer, nu eram hotărâtă. Încă nici membră, nici hotărâtă. Ajungem acasă și mama a început să intereseze. E o soră care era veche, primă diaconeasă și era veche în biserică, cunoștea lucrarea bine. Și mama a pus pe amândoi. Pe celălalt și pe
Dele. Îi plăcea pe amândoi. I-ar fi plăcut ea. Ca... Da.
Da. Într-adevăr, luasem parte la câteva predici pe care le ținea ca un fel de evangelizare pe care le spunem noi acum, într-o casă particulară acolo aproape de noi. Și ne plăcea cum vorbea, într-adevăr. Dar sora a spus, nu, ăsta este cel mai bun. Dele Alexandru. Am mai spus și numele.
Dar spuneți-mi, când v-ați dus, cum v-a întâmpinat și ce v-a spus de ați ieșit așa de hotărâtă?
Ce mi-a spus când ne-am întâlnit?
Da.
Mi-a făcut propunerea.
Fără niciun fel de preambul, fără nimic?
Nimic, absolut nimic. Dacă accept să fiu soția unui misionar. El era contabil la conferință.
Dar în mod normal, tinerii trebuie să se cunoască, să... Cred că v-a urmărit în timp.
Probabil. Și de la botez, fratele Popov care m-a botezat, tot drumul i-a povestit starea mea sufletească de a primi să fiu botezată.
Tot chinul și toată lupta pe care ați avut-o.
Absolut. Da. În comitet, cum am fost chemată, i-a povestit tot. Și probabil... Și cred că asta a fost, în urma acestei discuții avută cu fratele pastor, președinte, l-a determinat că a mai avut parteneri așa cu care să discute, dar
așa o fată
ajuns.
Credincioasă care să lupte
da,
pentru credința ei.
Misionarismul, da. Da. Că de fiecare spunea că aia nu-i pentru lucrare. Chiar frații a spus, nu sunt pentru lucrare. Slăvit să fie bunul Dumnezeu, n-am niciun motiv de a-mi atrage atenția asupra mea.
No, Dumnezeu le potrivește pe toate și scoate oamenii potriviți unul pentru altul, tocmai pentru slava Lui.
Și vă spun, am stabilit, în sabat ne mai întâlneam, mă conducea acasă, deci discuții încă am avut.
Tata cum vă primea?
Tata era destul de liniștit. Nu vă mai spun că rudele lui, surorile lui, dintr-o comună mai la 10 km de Bacău, dincolo de râul Bisița, era un învățător. Și au venit pe capul lui tata să mă lămurească, să renunț la credință, ca să mă căsătoresc cu acest tânăr învățător. De la biserică sunt chemată. Dar nu mi-a spus pentru ce. Și când ajung acasă și văd alaiul acolo adunat și cu gura pe mine, am spus, nu există. Odată cuvântul dat. Și acum și știam că e o personalitate deosebită, nu pot renunța. N-au avut ce face. Cu toate laudele și cu toată averea și cu tot că aveau avere, nu mă interesa. Nu mă interesa.
Ați rămas hotărâtă?
Absolut hotărâtă în pasul acesta.
Vă gândeați atunci că soțul pe care vi-l alegeți va conta foarte mult în viața de credință și în relația pe care dumneavoastră ați fi dezvoltat-o pe parcursul vieții cu Dumnezeu?
Vă mulțumesc pentru această întrebare. Eram sigură că voi crește în credință. Eram crudă. Eram abia născută. Și doream din toată inima să prosper în cele spirituale. Și am zis că nici nu se putea un partener mai potrivit care să mă ajute să urc
pe scara spre
cer.
Doamna Adela, e foarte ciudat. De obicei, fetele drăguțe, și mă uit la dumneavoastră și acum sunteți o doamnă deosebit de drăguță, fetele vor să danseze, să se distreze, fetele au alte gânduri și în privința căsătoriei nu prea multe umblă numai după relația cu Dumnezeu. Nu prea multe nu pot dormi neștiind cum să ajungă să-L cunoască mai bine pe Dumnezeu. Dumneavoastră, cum de erați altfel?
Pot să vă spun că am avut și eu timp până am ajuns această perioadă atât de minunată. Am avut și eu zile de distracție, dar nu care sunt acum.
Bine, era altfel atunci.
Așa.
E clar, da. Era altfel. Altfel se distrau tineri atunci.
Numai studenți la teologie aveam în jurul meu, ortodoxi, bineînțeles, unii terminați cu teologia, alții în curs, și așa s-a nimerit în comuna unde m-a dus tata cu mașină de treier și asta, departe, la 30 km, tata mă ducea tot ca să mă depărteze, dar nu eram botezată, vă spun, în timpul acesta, să mă depărteze de
influența bisericii, da.
Sigur că da. Și acolo erau numai învățători și preoți. Vă spun, o frumusețe, ca să zic așa, omenește, o pleiadă de oameni intelectuali, discutam frumos. Ei, mă mai duceau și la petreceri.
Pentru o fată la școala normală, normal că...
Mă duceau și la petreceri. Ei, când am început, un preot terminat, început să se facă curte, l-am găsit odată în primărie fumând. Tu, preot, fumezi în timp ce biserica face slujbă și bat clopotele de slujbă? Tu fumezi? Lăsa capul în jos, a dat țigara mai deoparte și a venit acasă la părinți, acum sar de la un alta, să discute problema unui viitor. Și am spus, nu pot să mă înjug. În juc, așa spune cuvântul Domnului și cred că tu știi.
Într-un juc nepotrivit.
La un juc nepotrivit. Dar habar n-avea de Biblie. Căuta Apocalipsul pe la început, începutul pe la mijloc. Habar nu avea de Biblie.
Nu se studia în institut.
Da, bineînțeles. Și, cum vă spun, căsătoria s-a hotărât. Bineînțeles, întâi am făcut o logodnă pe 11 noiembrie și urma să fie nunta la 1 ianuarie, dar din cauza președintelui care vroia să ne dea binecuvântarea, a avut un alt program și s-a amânat pe 1 februarie.
1948. N-am vorbit deloc despre urmările războiului. Dumneavoastră le-ați simțit, nu le-ați simțit?
Foarte mult le-am simțit. Încă eram elevă la școala normală, din cauza năvălirii, ca să zicem așa, a rușilor, cum era atunci, se rupsese frontul de la Iași și au venit în Bacău. Tata și-a dus săracul tot ce a avut mai bun undeva la depărtare de vreo 10-15 kilometri.
Le-a ascuns.
Da, ca să le ascundă. E, acolo rușii au intrat, am fost înconjurată, vă spun, de vreo 5-6 ruși și de acolo Domnul m-a scăpat într-un mod minunat. Eu mă îmbrăcasem așa, mai țărănește, cum era acolo.
Ca să nu atrageți atenția.
Exact. A început să tragă de basmalele mele și de toate. Și, mă, zic, acum sunt...
într-un pericol mare.
Un pericol mare, așa cum spuneți. Dar Domnul m-a scăpat. M-a scăpat și din această capcană teribilă. Într-un mod extraordinar, pentru care și acum îi mulțumesc, bunul Dumnezeu. A avut un plan mare cu mine, pe care eu nu știam.
Trebuia să fiți mireasa lui Delea.
Da, exact. Și cu școala am suferit. Școala a fost luată de război, unde erau răniții adăpostiți, pentru că școala era dotată cu dormitoare, cu bucătărie, cu tot ce trebuie pentru asemenea situație, ca la un internat.
Rechiziționată total.
Absolut. Și a fost timp când n-am putut să ne continuăm studiile, doar veneam la examene. Și n-a fost ușor. După ce s-a mai liniștit apele și 23 august a dus liniște și tot, am continuat studiile, le-am terminat, slavă Domnului, cu bine.
Dar n-ați trecut prin foamete? În zona Bacăului n-a fost atât de greu.
Ei, vă spun, atunci eram copii. În ce timp a fost ăsta? 45?
Da.
Tata știu că suferea săracul foarte mult, ca să ai moară, să ai mașină de trăier și asta, să vii cu 2 kilograme de făină, luată 1 milion și nu știu cât era kilogramul de făină, era banii
devalorizați. Da.
Și venea parcă așa, îl auzi și acum când a aruncat jos, dragul tatei, iată care-i rezultatul acestei situații. Iar de la mașină de trăier și asta, aduceam de la țară, de acolo la 30 kilometri, ce putea să aducă pentru familie. Cu mult greu și de multe ori a căzut în prăpaste și era un părinte luptător pentru o familie atât de grea.
Da.
Exact. Și slavă Domnului că am trecut și prin asta. La școală trebuia să ducem alimente pentru școală. Tata rezolva foarte bine cu tractorul, o noapte, două, ara moșia școlii și cu asta achita datoria...
pe care fiecare copil o avea.
Exact.
Da.
Taxa, cum ar veni. Pentru că era o școală foarte dotată și eu așa zic, nu știu, poate că și greșesc, școala normală de atunci ne pregătea în toate domeniile. Începând de la partea intelectuală, partea practică, gospodărie, agronomie, țesătorie, broderie, gospodărie, toate aceste lucruri practice eram învățați pentru a fi pregătiți în ceea ce privește partea elementară
vieții. Viața pur și simplu.
Exact, da.
Știți de ce v-am întrebat? Pentru că fiecare om are percepția diferită asupra greutăților de după război și mă gândesc că cei care erau copii pe vremea aceea au mai estompate amintirile și greutățile și problemele. Le văd puțin mai... pentru că ei nu știau care sunt greutățile reale pe care părinții le trag.
Chiar asta vreau să vă spun, că noi prea puțin am simțit.
Ei de bine de rău aveau ce să mănânce și să jucau.
Ne aducea părinții săraci, iar Domnul mulțea, pentru că eram atâția copii, o binecuvânta. Și s-au luptat foarte mult părinții. Curtea era plină de păsări. Mama era o gospodină extraordinară și o răzbătătoare și țesătoare și de toate știa să facă.
Femeie vrednică.
Vrednică, scumpăre, vrednică, foarte vrednică. Și am trecut cu bine prin toate. Toți 9 copii sunt la casele lor, au tot ce le trebuie, slăviți să fie bunul Dumnezeu.
Amin.
Numai că nu sunt toți în credință. Din cei 10, să zic cu mama, numai 6 sunt în credință. Restul încă mai zăbovesc.
Dumnezeu știe.
Da,
când și cum.
Noi ne rugăm pentru ei.
Bine, doamna Adela, să vă văd tânără mireasă. Cum s-a pregătit nunta și cum a acceptat tatăl până la urmă?
Ce să vă spun, pastorul Popov era foarte sobru, dar nu mai sobru. În ceea ce era în capul lui, nu putea să schimbe. Mireasa fără voal,
fără podoabe, fără nimic.
Fără nimic. Eu care eram tânăr în credință și...
Și voiați să fiți o mireasă așa cum fiecare fată își visează ziua.
Da, bineînțeles. Și dacă pastorul așa cere...
Ați acceptat?
Am acceptat. Bine, era și, să nu zic orgoliu, dorința că un pastor deosebit să-ți dea binecuvântarea, un președinte de conferință, ia ceva să-ți dea altcineva, știți? Și... A zis, dacă puneți voal, mă dau jos de la ambon.
Așa era atunci, dar n-are nicio legătură cu...
Absolut.
Credința
absolut,
omului și cu...
Absolut. Dar n-am avut ce face. Doar până la urmă, o coroniță mi-a pus-o rudenii. Ei care cunoșteau pe fratele, fiind vechi în credință, s-au lăsat...
Intimidate.
Intimidate, exact. Și mi-au pus o coroniță. La masă mi-au pus un voal. Ei, atâta s-a discutat în jurul lui, că de ce a acceptat voal când dumnealui era împotriva acestui
pentru
obiect.
Pentru că în biserică este un obicei și la masă este alt obicei.
Da. Programul a fost foarte frumos, deosebit. Masa, de asemenea, mama săraca a făcut tot ce a putut să fie mai bine. În 48, bine, era după cei 2 ani de foamete, dar pentru aceea a fost o bogăție de bucate. O parte am pregătit eu, dar îmbrăcămintea mea a fost foarte modestă. Foarte modestă.
Și ați rămas cu un dor în suflet după imaginea unei mirese care ați fi vrut să fiți?
Nu.
Nu.
Nu, pentru că atunci, în momentul acela, ca acum spun altfel și mă uit, poate că e depășit, însă timpul care l-am văzut atunci, am fost atât de fericită. M-a întrebat de părinți, tata plângea.
Deci a acceptat din toată inima.
A, da, sigur că da. Așa a plâns cum putea el.
A avut încredere în alegerea dumneavoastră?
A avut încrederea, însă aspirațiile pe care le aștepta au fost spulberate. Mă vedea într-o societate înaltă, nu după unul cu geantă goală, ca așa spunea săracul. Dar
da,
nu
un om
am
fără
acceptat.
Avantaje materiale,
da,
ați ales.
Da, exact.
În detrimentul unei funcții.
Dar după aceea, cine era ginerile cel mai scump? Dintre 7 gineri, cel mai scump era Dele Alexandru. Deci, a putut să constate că nu am greșit.
Calitatea umană contează mult mai mult decât orice bogăție și orice funcție.
Exact.
V-ați căsătorit și ați plecat de acasă?
Tot în Bacău am rămas. Soțul a făcut rost de o locuință. Evreii plecau în Israel. Și a reușit să obțină o locuință cu vreo 5 camere. Tare ușor se obține atunci. Bine, se plătea chirie la stat și era vis-a-vis de adunare. Și a fost așa de bine că după aceea, sigur că nu ne trebuia nouă atâtea camere, au mai venit încă 2 pastori. Deci această casă obținută de soțul meu
A devenit apartamentul pastorilor.
Pastorilor, da. Era cu un singur nivel, stil vagon, cu camere separate, așa, cu ieșiri în curte, case evreiești, cum era pe vremea aceea.
Da.
Și am avut o viață foarte frumoasă din punct de vedere a statutului acesta de creștin, dar și cu greutăți. Salariile erau mici, dar am avut părinții care foarte mult ne-au ajutat. Însă a început securitatea.
Alte lupte.
Cu securitatea a fost probleme, doamna Angelica.
Pentru soțul dumneavoastră sau...
Pentru soț și familie, sigur că da. Era o repercusiune și asupra familiei. Și încă nu aveam încă copii, dar după 9 luni am avut exact copil. Am rămas cu această binecuvântare imediat. Trebuia să fug cu multe lucruri, să mă ascund pe sub ambare, pe unde puteam, când era problemă să vină securitatea să controleze banii, că dacă era contabil. Problema banilor era. Și a suferit săracul destul. Deci numai 8 ani de zile am stat în Bacău, după aia am mutat la Cluj și în 1958, sfârșitul lui 58-59, închisoarea, care a fost cea mai teribilă. Cea mai teribilă.
Mai multe despre această grozăvie ascultați, dragi prieteni, în emisiunea viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, Angelica Paicu și Marius Rădoi.